kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si nafeera. Dilbata onkoloolessa 21 bara 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceen. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti torbanneen dabran keessa walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dabruuf hedduun qeerraa buqqa'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen naannoo sanaa baqatanii ba'uuf carraa argatan godinaa Wallagga Bahaaf Wallagga dhiyaa bakkawwan adda addaatti kan gargaaramaa jiran yoo ta'u kaan immoo ammayyuu achuma naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa kamashii keessatti danqamanii lubbuu keenyaaf sodaataa jira jedhu. Bulchiisi naannoo Beenishaangul Gumuz immoo haalli nageenya naannoo gaarii akka ta'etti dubbatu. Kanneen aanaa kamashii keessatti danqamnee jirra jedhan keessaa tokko kan ibsan hin jalqabna.
Yaa kumaskala guyyaa fuulduraan jiru kaasee yeroo namatti baname amma itti garagalee osoo miidhamne katabicha keessa waan nyaatan waan dhugamu hin jirre obboleettiise amma waan goonis hin qabne fira hin qabne nama itti dhimmatiin namni mootummaan hin dhiin namoota baadiyyaa irraa dhufan gara garaashaatti galaniiti isaan jedhan isaan hin gadda mana keessanitti galaa isin gargaara warri waraanni adda dhufee buufate ba'a addaraashi kun. Kan mootummaati iddootti jiruuti malee iddoo keessa qubatan miti jedhanii isaan achi argamii baasa.
Eeyyuu kan ari'ee baasu.
Bulchiisumaaf waraana dhufantu bakka keessan dirqama keessan hin fudhanna itti gaafatamne jedhanii kan baasan gaafata waraana dhufanidha irra federaalaa garuu amma namoota kana gabataan jiran ilaalaa hin jiran amma ida mana iddoo lamarratti dhukaasa bananii akka caasaa ta'ee nafsee namaa hin ba'inate malee rukutan kunoo amma immoo kana booda waan nyaannu hin qabnu waan inni hin qabnu. Kuno mana keessatti argatamnee keenya hojii akka fidhannu qabnu ni jiran godina kan warra jiran hojjettootaaf kafalanii miti warri aanaa irra jiran ambayoonaa ni daatiin kafalanii mana isaanii kakatta'an immoo kun dararamaa jirra.
Dhukaasa banee kan uummata doorsisu eeyyu isaan.
Uummata gumajii dargaggoota isaanii hidhatanii hidhachiisanii jiru isaan tun doorsisa poolisiin mataa isaa duukaa bu'ee milishaa fi dhukaasa akkan.
Karaan cufaadha moo maaliif deemuu dadhabdan?
Karaa cufanii jiru ijoollee isaanii daggalatti kan nam'an karaa taa'anii ni eegu ija jedhu waan tokko waan ittiin darbatu ilaa katamaa keessallee haqa baatanii yaa'u poolisooti bukkee callu madanii darban ija baatanii yaa'u meeshaa waraanaa fudhatanii daggala bosonatti galanii jiru karaa akkatti dabaru ni hin deemne jenne isaantu ituu kiilomeetirii tokkollee magaalattii keessaa baanii hin adeemii lubbuu hin jedhamne sodaa kanaa asitti rakkataa jiru konkolaataan hin ba'u hin dhufu hin galu.
Amma akkasin natti himtanitti egaa mana keessaa ba'uu hin dandeenyuudhaan jettaniittu akkamitti jiraattu maal nyaattu maal dhudduu akkamiin jiraattu.
Amma waan nuti seeraan argannu waa tokko duwwaa bishaan duwwaa galmee dhiisani bishaan boon irraa hin buufanne amma katamaa keessa maal godhu tasgabbeessineeta jedhaniitu hojjettoota mootummaa waajira galaa jedhan garuu isaan qaama lammii gumajii kan jedhan hojjettoota mootummaa isaaniillee shukkaa mudhiitti hidhatanii waajira mootummaa galaa hin sodaanne. Yeroo galgala sa'aatii 11 sa'aatii 12 booda nuti akka hindaaqoo manatti galle waan argan afaan keenyatti fa'anne ciisu ijoolleen harkatti iyyaa bu'aa bultii lafa dhalli'ee rakkataa jira amma.
Bulchiinsa naannoo sanatti iyyachuu hin dandeenye?
Yoo iyyallee namni harkaa fuun hin jiru ila waan si dhibu edaa obboleessi manni isaa rukutan tokko itti himatee jennaan warra waraanaa kenne himatee jennaan warri waraanaa lafni waa tokko si jechuu hin dandeenye warra biyya kana bishutti dhaqee himate jennaan isaan bira dhaqee jennaan eeyyuu dhaabaluunsaa eeyyuu agarteettaa yeroo sana jedhaniitu ofirra diriisa malee waan tokko furmaata illee kennitanii waa tokko gochuu hin dandeenye.
Naannoo Beenishaangul Gumuz irraa baqachuudhaan yeroo ammaa Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa torba keessa qubatanii kanneen jiran keessaa nama tokko dubbiseen jira. Yeroo ammaa haala keessa jiran kannaaf ibsan namni kun qabeenyaa komara dhiiseen baqadhee jedhu.
Dhabbaa qabeenyaa dhaabbaa qonnaadhaa eebbisaadhiis qaba manas immoo fooqiis qaba. Mana immoo nama 14 qaba mana akka raayyaa magaazinan qaba baankiin bahuun mana kootaa.
Maaliif baatan isin maaltu isin irra ga'e?
mana kenya tira dabu tani tiya bu tani jesun ba ni nisani kala man nikanu mo fi ganu ni mo fi ni ba
mi lamba tani bakattani sinachi
mi lamba ne magalo tidu ne makina da ni mo balo da ma nakante timo ani da walla ne mo ni ba ni ni tani achika ni tumne mo nakante reji ga ma guya ku da sadi kanatti nam ni uga ba de singiru nam ni wan to ko go da tani diru konna ba yin da ba saliti ni dangala jira kurini dangala jira dikkede mo konera kamangisti duka ko tamu mirtimarza dikande tamu jamu ande sakke samba ni malisin ba ni istabala shajira ande na yutino nuarar samu de samani me shagu gudda gale jira me shagu gudda wanjiru fi e gatta itu nanggalan jadi nanggalina jadi dari tempat ini lama objek dia terus sama nak cuma objek sih nak dengan ni kan bangkitnya pada aja sama mau kalau mesin biru jadi ni memang tak kira ni mesin mau manggis sim dia di dalam kita cerah karena objek kalau mesin biru jadi ni kalau mesin biru ada pantau kau yang nanti mula ni bakal jual ni dia ulan arah.
Engada adit ayibani rodu fani wa e hank ninya tajuru qallabin jurwana kasakasira kottinim nesin malisin injadan
adit ayibani wa chenuf turakina de latini mande nanin gallano biyattin gashadan ne birti kenya rasadan nanin ni gala indenu mangistin biyachinno anarka ke sain qabu umnako libede nutti imeraan deegamatanne federal mungisti duka dubbanne deebi nutti weeggatta nibirate keessa waddamu fimmo federala mungisti sini kappala mungisti tabiyyatti sini kappala waanteefi nangalan jedhina lubbuu badutti yaasinnaan fudhattu jennaan kaleettammo achirrati lagattituu deemaa jiru xiyyaadhaan mucaa tokko kukkutanii amma hospitaala naqqamtee galee jira mucaan tokko iyyuu
ee keessanii moo
ela banunira umeti densa bachbach kanjeta mutti iyara rukutani gajara dan kukutani nan hospitala nakamte ke sechi sai
qabeyan ke sanakamti nakanni juru namutarra hubattan qabdu
manni gachaba jira jedane nan kale chamu jikavinji namakuta sadi qabani federaloni qodadu kayedani kanabchani information kamale information kambiranka
ittigafataman waajira qindeesa dimmota nageenyalaanno Benishangul Gumuz obbo Musa Ahmed hallinaanno jiru foyye ejira jechuudan waahila kenya Tsiyon Girmaaf ibsaniru
awun baawun tsmashashale chi ambo intraga nagaralle maragaat yitafatereno kanu dadu mitsashashale nagaralle
yero amma hallijiru wayyawe ejira tasgabbinu mamajira foyye ayinatu jira walittibuinsu umamu odefannon dakkabajiru njiru kambuqaajiru njiru qabeenyaan barbadaa'ee sin jiru namoonni qe'ee ofirraa baqatanis deebi'aa jiru naannoon sun amma tasgabbii qaba.
Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti shaakala waraanaa seeraan alaa fudhataa kanneen turan dargaggoonni naannoo sana jiraachuu itti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmoota nageenya Beenishaangul Gumuz obbo Musaa Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Musaan akka jedhanitti bakki leenjii sun kan ijaarame naannoo sana gama kibbaaf gama kaabaa naannolee daangaa Sudaan irratti kan argamu asoosaa ganda gangaan jedhamu laga Zaalaan bosona keessatti ta'uu dubbatanii manneen 100 ta'an ijaaramanii leenjiin keessatti kennamaa turee jedhan. Mootummaanis odeeffannoo saga'een duula geggeesseen dargaggoota sana to'annaa jala oolchuusaaf leenjii sana irratti kanneen hirmaatan umuriin isaanii xiqqoo akka ta'ellee obbo Musaan ibsaniiru. Meeshaan waraanaa to'annaa jala ooluusaaf leenjii sana kan fudhatan haala qindaa'eef tajaajila fayyaa guutuu argataa akka turan ta'uu leenjifamtoonni sun ibsanii jiru jedhan. Bakki leenjii sanaallee guutummaan barbadaa'eera jedhan obbo Musaan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Ayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Itoophiyaan ministeroota torban kana keessa muudde 20 keessaa 16 haarawa. Kanneen keessaa gi walakkaan immoo dubartoota. Soraan kanarratti miseensota paarlaamaa walgeecha irratti argaman keessaa tokko akkasumas immoo ogeessa seeraa tokko dubbisee jira. Gara saattaa dabarru.
ministeroota filan diddam keessa harki shantama dubartoota. Ministerii nagaa Aadde Mufariyaat Kaamil, ministeriittis biyyaa Injiineer Aayishaa Muhammad, ministerii daldalaa Aadde Fatalawarqi Gabre Egziyaabiher, ministerii galii Aadde Adaanech Abeebee, ministerii geejjibaa Aadde Daagmaawit Moges, ministerii saayinsiitiif barnoota olaanaa Aadde Hiruut Waldemaariyaam, ministerii dubartiitiif ijoollee fi dargaggoota Aadde Yaalem Tsaggaa Asfaaw, ministerii dhimma hojjettootaaf hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministerii aadaaf turizimii Dr. Hiruut Kaasaatii fi Komishineerii Komishineer Misoomaaf Karoora Dr. Fitsum Asaffaati. Durii mootummaan Itoophiyaa ministeroota 28 qaba. Amma immoo 28 diqqeessan. Muummeen ministeri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkan jedhee paarlaamaa irraa dubbate.
Ahun kaallawu attaqaalee huneetaa gaartee yaayizoo millaash misxat yemmiyaaschil biqaat.
Haala waliigalaa amma jiru waliin walqabatee dandeettii gama deebii kennuuti hin qabnu ga'umsa akka qabaatu gochuuf lakkoofsa kaabinee isa dura turerraa gara 20 hanqisuudhaan dhaabbatootii hojii isaanii walitti hidhata qabu walitti dhiyeenyaaf wal harkaa fuudhuun hojjetan walitti qabamanii akka gurmaa'an gochuudhaan yaadi dhiyaatee jira.
Paarlaamentii Itoophiyaa jarhan akkamiin filate? Maan laale? Aadde Hamziyaa Jamaal miseensuman marii Itoophiyaatti reefu Finfinnee bilbileetiin wal odeeffanne.
Wanti ilaallame too ga'umsa isaaniiti, sadarkaa barnoota isaaniiti, tajaajila isaan hojii irratti qabaniin kan dhiyaateedha. Kanaafuu bakka ramadaman kanatti ga'umsaan keessa ba'achuu fi haalli yeroo barbaaduun seektara irratti ramadaman irratti keessa ba'uu danda'ama jedhamee kallattiisaniin kan dhiyaatee akka filannu taa'ame jechuudha.
Warra filam keessa harki shantamaa dubartoota? Armaan duratti Itoophiyaan ministeerittis biyyaa dubartii argattee hin beektu, ministeerri nagaa Itoophiyaan armaan duratti argattee hin beektu, bu'aa akkamiirra eeddani?
Akkuma beekamu kana duras aadaawwan mana marii keessaa ka'aa turan keessatti hirmaannaan dubartootaa kallattii hundaan dabaluu qaba waan jedhamu san ka'aa ture. Isuma san muummichi ministeeraa keenyarraa hojiirra kan oolchanii fidanii. Kana malees dubartiin hojii hojjettu irratti kutannoodhaan kan hojjettuu fi keessattuu waan amma biyya keenya rakkisaa jiru hattummaadhaan walqabatee wantoota gara garaatiin walqabatee dubartiin qulqullinnaan qabsooftee hojii isiirraa eegamu san ni baati waan jedhamu saniin filmaataadha geggeeffameenis keessattuu seektaroota dubartiin duraan hoogganaa hin turii irrattidha hoogansi dubartootaa kanarra taa'ee. Ilaalchi kun immoo dubartoonni hoogganuu danda'an ilaalchi jedhu sanis kan cabsuu danda'u waan ta'eefi paarlaamaanis itti amanee sagalee guutuudhaan kan mirkaneessee jechuun muudamaarraa sana.
Mee gama ministeera nagaatiin ministeerii haaraa takka Itoophiyaan qabattee hin beektu ilaalchi mootummaa maan gama hariiroo ministeera nagaa filu?
Haala qabatama yeroo ammaa jiru kana jijjiirama kana itti fufsiisuudha. Ministeerri kun barbaachisaadha jedhamee mootummaadhaan waan itti amanameefi namni asirra taa'an kunis ga'umsa kana baachuun danda'a. Riifoormiiwwan amma gaggeeffamaa jiran keessattis immoo jijjiirama kanas hin fidan jennee nuti itti amanne jechuudha.
Hojiin gurguddoon ministeerri nagaa maal?
Hojiiwwan nagaa irratti hubannoo garaagaraa uumuu, nageenyi boora hundura wantoota hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffatanii hojjechuu, mariiwwan garaagaraatiif hubannoowwan garaagaraa kennuudha. San jalattis wantoonni garaagaraa itti yaa'ama isaaniitiin kan kennamu jira.
Gama kaaniin dhimma kana irratti sooraan kan biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitiitti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'e Dr. Awwalaloo Asoofsiisee jira. Akkana jedha.
Walumaa galatti jijjiiramni amma ji'a jaan dabre keessatti godhamaatiin hin dhufe kuni wanti mul'isu mootummaan akka mootummaatti paartiin adda bahiis akka paartiitti dirree siyaasaa kaasiin dura dhiibsanii turan san haga tokko bal'isuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaatiin akka jiran mootummaanis akka mootummaatti bakka bu'ummaa isaa bal'isaatiin hin deemu jajjabeessaatiin hin deemu bakka bu'ummaa wayita jennu ammoo karaa sabaatiin karaa naannootiin karaa amantiitiin qofa osoo hin taane karaa dubartii fi dhiirrii biyyatanii akkuma beekamu bakkeen isaan qaban siyaasaa keessatti waan wal miluu miti. Karaa saniinis rakkoo jiru jijjiiraatiin waan deeman fakkaata. Walumaa galatti dhaamsi uummata biyya keessa jiruufis uummata alaatiifis dabarsuu fi alaatiin hin jiran biyya san dimokiraatessuudhaaf qophii ta'uu isaanii waan mul'isu fakkaata. Ragaan lafarratti agarus waadaa isaa seennaatiin hin turan san kan jajjabeessuuf haga tokko gara fuulduraa waan tarkaanfachiise natti fakkaata.
Mootummaa hedduu keessatti mootummaa ministeera nagaa filat guddoon arginu fakkeenyaaf yoo Kooriyaa lamaan laalle. Biyyi lamaan waraan kee waan jirtuuf Kooriyaa lamaan ministeera nagaa filachuuf danda'a yookaan ammoo ministeera hojii sun hojjechuuf filachuuf danda'a. Biyyi ministeera nagaa filattu guddoon jijjiirti yoo filatti maal irra guutu jirtu fakkaatti biyyi sun?
murtiin sun murtiiwwan mootummaan dabarse keessaa murtii xiqqoo adda ta'edha. Keessattiyyuu jechi isaan itti fayyadaman ministeera nagaa jechuun suni waan baratamee miti. Biyya keenya san keessatti mootummaan abbaa irree waan tureef haga tokko tasgabbii waan jiru fakkaata malee namni akka biyyoota dimokiraatawaa ta'aniitti waan barbaade haasoo, waan barbaade barreessu, waan barbaade dalaguu kan danda'u osoo ta'ee nageenyi haga tokko ture suniyyuu kama gubbaa jiru suniyyuu jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf I think mootummaan wanta amma jiru kanarraallee ka'ee wanta naannoorra ture irraallee ka'ee gara fuulduras wanta qunnamuu danda'urraallee ka'eetiin hin nageenyi wanta xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu tokko ilaalcha jedhurraa ka'eetiin I think ministeera nagaa waan jedhu san waan uumannatti fakkaata. Biyya baay'ee internal ministry jedhaniini ministeera nageenya biyya keessaa yookaan immoo ministeera hajaa biyya keessaa jedhama. Immoo wanti inni mul'isu I think mootummaan nagaaf yookaan nageenyaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu kun rakkoo guddaa ta'uu hubatanii qeenfansi kennuu isaanii waan mul'isu natti fakkaata.
Ministeerota durii qabu keessaa 28 keessaa 20 deebifate. Ministeera xiqqeessuun kun ministeerota xiqqeessuu tanaan maan jettati?
Gaarii natti fakkaataani ministeeronni tokko tokko dalagaan isaan dalagan dalagaa ooredii qaamota biraa dalaganiidha. Fakkeenya isii kennuu danda'a. Ministeera oduu himaa jedhameetiniin ka biyya san keessa jiru yoo ilaalteetiniin jette wanti inni dalagu dalagaa mootummaa bakka bu'eetinii mootummaa maal dalagaatiin akka jiru informeeshina kennuudha. Qaamota informeeshina barbaadaniif deebii kennuu danda'uudha. Kun akka ministeeraatti dhaabatee jira. Garuu waajjiroonni ministeerota biraa hoolaalteetiniin jette martinuu dipaartimentii oduu himaa qaban. So ministeera haqaa osoo ilaalte nama oduu himuutti jira achi keessa ministeera hajaa alaa kan mataa isaanii qaban achuma keessatti jechuudha ministeeruma san keessatti jechuudha. Dipaartimentii hojjettoota oofisa qabateetiin kan taa'u dalagama mootummaan suni qaamonni biraa hojjetan kan hojjetu yoo qabateetiin kan teessu taate suni qabeenyas yeroos I think even dalagaayyuu jechuudha haala efficient ta'e tokkoon dalagu irra west gochuu danda'a jechuudha waa balleessuu danda'a. So qabeenya mootummaa west osoo hin goone haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeenya waan jiru tokko tokko waan laalamuu qabu natti fakkaata. Garuu walumaa galatti ibsi ani kalee caqasee waan nama amansiisuudha.
Ittis waraanarra dubartii filatame fuula warri irra kakaantan fuula dubartii irra naqantan lalaalame yaadii duubaan jiru maan fakkaata?
Waa hedduu ta'uu danda'a. Muummichi ministeeras waan kakaase tokko tokko qaba. Tokkoffaa atiin gaaffii walguttummaa gaaffii guddaadha. Kanaan walqabateetiin muummichi ministeeraa gaafa jalqaba muudamu wanta haasa'e qaba. Wayita haadha tiyyaa fi haadha warraa kee galatoonfadhu immoo dubartoota biyya kana keessatti jiraatan san keessatti dhiira guddisanii bakka adda addaatiin gahaniif galata galchuu kiyyaa waan jedhu dubbatee jira. Quuqama muummichi ministeeraa kaasaniin qabu waan agarsiisu natti fakkaata. Inni lammaffaan koo karaa hannaatiin walqabateetiin hin jiru ammas dalagaa irrattis haala gaariidhaan effektiiv ta'uu irratti jira. Itoophiyaa irratti godhameetiin hin jedhe qo'annoon tokko kan arge International Monetary Fund IMF hin godhame dubartiin dalagaa baay'ee irratti biyya san keessatti dhiirarra akka effektiiv ta'an mul'isa. Dubartiin baay'een hojii keessa hin jiranii ka jiran garuu on average dhiirarra bu'aa akka argatanii fi dalagaa irratti jijjiirama akka fidan waan mul'isutu jira. Kisan fudhanneetiin wanta hundarratti dhugaa ta'uu danda'a jechuu osoo hin ta'in haga tokko waan mul'isu qaba. Karaa dalagaa atiin raawwachuu irrattis karaa amantummaa irrattis hanna yookaan korrapshinii balleessuu irratti gahee guddaa waan qabu natti fakkaata. Garuu biyya kam keessattiyyuu dubartii fi dhiirrillee kontiribuushinii isaan uummataaf qaban qixxeedha. Lakkoofsaan qixxee ta'anii mari'atanii murteessuu danda'uun I think akka biyyaatti waan nu ijaaru, waan nu guddisu, waan nu dagaagsu natti fakkaata'anii I think ilaalchi duubaan jiru isuma kana.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee hidhannoo hiikkachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa hoogganaa baa'oo kenneef ibsa aangawoota mootummaa irraa kenname ilaalchise miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kabiroo irratti walfalmiin deddeebi'aa ture. Dhimma kanarratti kan VOA'f gaaffiif deebii kennan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waa'ee hidhannoo hiikkachiisuu waliigalaa laalchisee namoota waliigaltee abaa'uuf mootummaa gidduutti ta'e irratti hubannoo gahaa hin qabne yookaan immoo bakka sana hin turretu akka itti fakkaatetti hiikkate jedhanii karaatti waboon gara fuulduraatti qaama waraana uummataa yookaan immoo biyyaa ta'uu fi yakkamtoonni waraana mootummaa Itoophiyaa keessa jiran immoo itti qorataman irratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu isaanii eeran. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma kanarratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef ennaa deebii kennan dhimmi hidhannoo hiikkachiisu waan isaan yaaddessu akka hin ta'in dubbatanii abaa'os ta'e paartiilee biroo waliin dhiheenyatti mari'annaa biyya tokko qabnaa waliin ijaarrannaa waan nama yaaddessu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Dubee asoobsiseen ture. Walta'insa gaarii jalqabame kana daran jabeessanii gara bu'aa gaariitti ceesisuudhaaf koomishina dhimma hiikkachiisaa walitti makinsa waraanaa yookaan integireeshin irratti hojjetu gam lamaanirraa hundeessuun yoo barbaachisaa ta'e immoo qaama sadaffaatti dabaluun hundeessuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e jabeesse dubbata obbo Nageessaan. Walumaa galatti dhimma kan akkamitti akka ilaale ibsuun jalqaba.
Walumaa galattu yoo riphee lolaan tokkoof mootummaan waliigalee qaamni hidhate tokko qabsoo bifa hidhannootiin geggeessu irraa karaa nagayaatitti biyya keessatti deebi'ee gaggeessu murte tokko gaafa gara biyyaa deebi'an waliigaltee wayii irra qaqqabaniitu inni qara laalamuu qabu.
Mee waa'ee waliigaltee sanaa waan amma gamlameen dhageesse irraa waan ifa sii ta'e jira.
Wanni ifa naa ta'e tokko inni jalqaba gama adda bilisummaa Oromootiin biyya galanii qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka paartii siyaasaa tokkotti bifa saniin gaggeessuuf jijjiirama dhufe kana itti amananii biyya san keessatti adeemsa demokiraasiitiin kaayoo qaban galmaan gahachuu hin dandeenye jedhanii akka amananii garseenan. Gama mootummaatiin immoo wanni itti gaafatame jiru qaamni kun qaama hidhannoo qabu tokko loltoota qabaa. Isaan kanammoo akkaataa integireetii itti godhanu akkaataa normaalaayizii itti godhamurratti waan barbaachisu akka godhu mootummaan kanaan dura dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa kanaan dura dubbatee jira yeroo paarlaamaa irratti natti fakkaata gaafatame. Isa kana gochuuf immoo nuuti komishiina dhaabna. Komishiinni nu dhaabnu kun loltoota san kan gara loltuu biyyaatitti yookaan waraana biyyaatti makamuu danda'u garasitti makamee warri leenjii san qabu warri fedhii san hin qabne immoo ka siyaasas seenee ka barnootaas deemu seenee maaqqaaqaam yookaan deebinyee ijaarree waan isaan barbaadanu irratti akka hirmaatanu komishiina waan kana godhu ijaarraa jedhanii turan kanaan dura. Kanaafuu wanni an hubadhee haasawa isaanii kana irra waliigalteedhaan garasitti seename.
Waliigaltee sanatu hojiitti hiikamuu hanqateeti moo yookaan immoo qaama sana keessaa kan waliigaltee sana ganetu jira moo maaltu mamnaan amma keessumaa inni sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti afarfamaa jiru kun kan ta'e.
Dubbiin kun akka natti fakkaatutti yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu jalqabee simannaa isaarraa kaasee ebeluu nuti san dammaramu ebeluun barbaannu wanni jedhamu tokko karaa adda addaa dhaga'aa turree jira. Ebeluun feenuu gurmuun adda addaa jaarmiyaa kanan feenuu kana feenaa wanni jedhamu wayii wanni hafarfamu jira. Ilaalcha akkasitti duuba jiran natti fakkaata malee adeemsa seeraa isaanii yookaan immoo waliigaltee isaanii keessallee rakkoo waan jiru natti hin fakkaanne. Maaliif haasawa gamaa fi gamanaan turellee ka duraan turee fi ammallee haga dubbatanu kan argi adda bilisummaa Oromoollee jijjiirama amma jiru kana itti fuufsisee akka karaa nagayaatiin kaayota galmaan gahachuu fi murtii irra gahee murtii sanirraa wanni maqee hin jirtu jechoota ammallee rakkoon maaliif. Hidhannoo hiikachuu jechuun akka waan riphee lolaa san hidhannoo irraa hiikanii sanuu tokko waan fakkaatu jira yookaan immoo akka waan harka kennachuu waan fakkaatu jira bifa sanii ibsuttu gaarii miti malee jechoota kan akkaataa namni itti ilaalu akkaataa namni itti hiikatutu rakkoo malee gama lamaanuu rakkoon natta hin mul'anne akkaataa walitti ibsanurra rakkoon jira malee rakkoon natta hin mul'anne. Yoo gaaffiin jiraate immoo ammas wal gahanii haasa'uu danda'u achuma Finfinnee jiru gami lamaanuu. Walitti dhufanii waliigaltee kenna keessa hanqinni jiru maali eessatti hirdhinni jiraa jedhanii wal dubbachuu danda'anii yoo isaanirra dabarteellee jaarolee hin jirti ka duraan achi dhaqxe maanguddoon ammallee hin jiran abbootiin gadaa hin jiran warri akka doktor Nagaasoo ka qarallee gidduu seenillee hin jira jaarmiyaalee siyaasaa ka biraa siivik organizeeshinoonni ka biraallee gidduu seenanii dubbii kana settil godhuu hin danda'e garuu aduu achi hin gahin waan natta fakkaatu muuxannoo biyyoota adda addaarraa aduu dubbadhee natta tola.
Tore gara sanatti deemna mee koomishinni haa dhaabatu jennu yookaan immoo qaamni kana hojiirra oolchu haa dhaabatu jennu qaamni akkasii kun muuxannoo ammaan dura qabdurraa eenyu irraa dhaabbata? Maal maal hojjetaa? Akkamitti hojiirra oolcha?
Qaamni akkasii kuni qaama gareen lamaan itti amane ta'uu qaba. Lammiilee biyya saniillee ta'uu hin danda'a garuu gareen lamaan itti amanuu qaba tokko. Lammeessoo qaamni sun immoo qaamota mootummoota biraarrallee affeeruu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhanne biyyoota gara afurii ilaalee ture dhimma kanarratti kabiyya Neepaal, Yuunaayitid Neeshinii, Koreen mootummaa gamtoomanii irra dhaabate qaama komishinii kana wajjin hojjetaa ture. Ka Indooneeziyaa biyya Indooneeziyaa keessa Ribeelolaa Eeshi jedhamu Yuuroopiyaan Yuuniyanii irraa qaamni tokko monitor ka godhu ramadamee fi mishiniin tokko isaan waliin hojjetaa ture kanama 300 qabu. Soo wanni ati argitu komishiniin kun komishinii bilisa ta'e kan gareen lamaan itti amanetti irraa dhaabatu qaba. Komishiniin kun immoo warra biraallee affeeruu danda'a. Maaliif Ribeelolaa tokkoof mootummaa tokko kan bara dheeraa wal lolaa ture kan diinummaa walitti qabu keessa wal amantaan waan dhibuuf yeroo hedduu qaama bilisaa qaama niitiraalii qaama lamaanirraayyuu adda ta'e affeeratanii akkuma yeroo filannoo fa'a qaamni biraa akkana observerii affeeramu bifa saniin qaamni akkasii komishina sanirratti dabalamee bifa saniin deema biyyoota adda addaa keessatti.
Akkuma muuxannoof ta'u mee biyyoota jettu kana keessatti milkaa'inni agam argame? Kufaatiin mul'ate yeroo ta'es kufaatii akkamiiti mul'ate? Maaltu ta'e waan hubatturraa?
Biyyoonni an laale biyya afurii biyyi tokko Filippiinsi jedhamti. Filippiinsi keessa Ribeelolaan MILF yookaan Mooroo National Liberation Front kan jedhamu ture 1970 kaasanii mootummaa Filippiinsi lolaa turanii bara 1996 irratti mootummaa Filippiinsi waliin waliigaltee walii mallatteessanii karaa nagayaatiin naannoo lolanuuf yookaan immoo regional state lolanuu galanii karaa nagayaatiin socho'uu fi ammallee akkaataa ittiin hirmaatanii biyya san yookaan naannoo ofii qabsaanuuf san akkaataa itti bulchanuu irratti seenan. Achi keessattis decommissioning body wayiitu dhaabatee ture waggaa lama keessatti akkaataa loltoonni milfi kun qawwee itti hiikatanii gara waraana biyyoolessaatitti makamanutti irratti hojjetame. Loltoonni kun gariin yaada hedduu dhiyaate. Poolisii naannootti akka makamanu kan dhiyaate jira. Booda garuu irra caalaan isaanii gara loltuu biyyoolessaa National Armyitti akka makaman ta'ee ture jechuudha. Gama biraatiin biyyi lammeessoo Irish Republican Army kan jedhamu biyya Ayirlaandi ka Ingilaandi irraa separatist movementii bilisa baasaa tokko. Isaan kunis bara 1998 waliigaltee mootummaa waliin mallatteessaniitu waggaa sadi keessatti bara 2001 integration jedhama. Wanni kun adeemsi kun kuuniwwan gara loltuu biyya saniitti makamanii kuuniwwan immoo gara ogummaa qabanu ka barnoota fedhan barnoota seenanii ka hojii biraa qaban immoo ogummaa isaaniitiin integrated ta'an jechuudha. Biyyi sadeessoo allaalee Neepaal jedhamti. Neepaal keessatti immoo Ribeelolaan People's Liberation Army jedhamu bara 2006 mootummaa Neepaal wajjin waliigaltee uume. Koreen tokko decommissioning badiin tokko dhaabatee koreen kun Yuunaayitid Neeshinii irraa qaama tokko affeerratee qaamni mootummaa gamtoomanii irraa dhufee komishinii kana wajjin hojjatee Ribeeloltoota biyya Neepaal ka 9,500 turan 16,000 gara loltuu biyyoolessa Neepaalitiin makamanii isaan gadi hafan immoo ogummaa qabanuun gara adda addaatitti deeman jechuudha. Indooneeziyaa keessa loltuu Eeshi jedhamutti ture. Ribeelolaan Eeshi jedhamu kun ka waggaa 30 mootummaa Indooneeziyaa lolaa ture. Bara 2005 biyya Finland Helsinki Agreement Helsinki jedhamu achi jaarsummaadhaan mootummaa sanii waliigaltee godhatee gaara biyyaatti deebi'ee karaa nagayaatiin biyya keessatti socho'uu jalqabe. Komishiniin dhaabatee ture. Komishiniin dhaabate kun European Union yookaan mootummaa Awurooppaa gamtoome keessa koree 300 qabu. Komishiniin kun affeeree warra kana wajjii ta'anii integireeshiniin deeme jechuudha. Kan hiikatu kawwee hiikatu yoo jedhamu kana sadarkaa itti aanuutti deemuuf yookiin waraana biyyoolessaatti seenanii tajaajiluuf yookaan immoo gara poolisii naannootiitti warri ogummaa adda addaa qabu immoo ka siyaasaan immoo dorgommii siyaasaa keessa seenu gara siyaasaatti ogummaa biraa barbaadulleen garasitti akka deemu kana kamijeessu komishinii sana. Komishiniin sun mootummaa fi Ribeelolaa sanirraa amantaa argatee gareen lamaan itti waliigalee komishinii dhaabatu qaama sadeessoollee affeeratee bifa saniin itti deemee piroosesii moodeelii biyya afurii kalaale bifa saniin hojjetamee haalli jiru normaalaayiz ta'e biyyoota afur kana keessatti.
Ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Hedduu galatoom.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. The Voice of America.